Hondakinen tratamendua eta kudeaketa ikastaroa Eibarren egingo dute. Uztailaren 15ean UEUko Markeskoa jauregian. Fernando Mijangos, Euskal Herriko Unibertsitateko eta UEUko irakaslea. Egunon.
Bai, egunon, alan ekarri, bai.
Gizarte honetan arazo larri bat dugu hondakinekin.
Bai, alan da. Bueno, gizarte hontan gure gizartean, Europan eta pornik esango nuke mundu osoan ja hondakinak arazo handia bihurtzen ari da, bai, alan da.
Ikastaroen helburuak zeintzuk dira?
Bueno, pues ikastaro honen helburu alde batetik hondakinen kudeak eta tratamenduak. Bueno, pues sakondu baino pintzelada batzuk emotea. Baditugu urte bateko esperientzia ikastaro luze batean, ordu asko egon gara gai hause jorratzen ikuspuntu desberdinak, eta bai juridiko, ekonomiko, teknikoak eta bar, eta pues ikastaro amaitu ostean nahi dugu gure hausnarketa batzuk gure artean, pues hori, eztabaidatzea, zabaltzea, ezagutzera emotea, eta laber, pues be datorren ikasturtean egingo dugun bigarren edizioan posori aurkeztu. Ze ari gara hondakinen kudeak eta tratamendu gai hontan, pues ostira larratzaldez eta larun bata goizez gaia jorratzen. Osea, ez da momentu bateko gauza. Luzerako dator eta lan eta lan eta lan ibili gara.
Ikerketa hori Bizkaian ari zarete egiten?
Ez, ari gara Eibarren, Udako Euskal Unibertsitateko egoitzan, eta han pos aztertu dugu, pos Eibar Gipuzkoan kokatute dagoenez, Gipuzkoako arazo guztia harrapatu gaitzu, osea, olatu ondiak, zurlari moduan oituta gauden olatu ondietan be egotea eta disfrutatzea, baina eske hause izan da tsunami moduko olatu handile, bai. Eta, pues, harrapatu dugu olatu txiker batzukonak, eta beste batzutan, pues, bildurra gazibili gara, baina disfrutatu eta hori, hartu dugu Gipuzkoako egoera, baina azken finean, estrapolagarria da beste herrietara, Azken finean, guk esaten dugu bitxia da ego Euskal Herrian, nongoa zaren esan aldugu zenolako ondakina zara magotatzen duzun kontutan hartuz.
Horretan jakina, lotura handia dute kudeaketak eta tratamenduak.
Bai, claro. Pues guztiz desberdina da, eta dano, nik uste que dano korzientia gara, ezta, biziklatzearen alde gaude, biziklapen hori eta ingurumenari eta naturari berari errespetua zor diogu, horretan gaude kezkatute, negutegi efetua, gazak eta entzuten dugun parafernelia guzti horregaz, batzutan esaten dugu eske joe transporte garraioak kutsatzen du ez dakizer, baina aztutzen dugu norberak eguneroko zarama botatzerakoan ba sortzen duguna, eta hori izan da gure aztergaia, hondakinak, tratamenduak eta kudeaketa. Eta bai, pues justu ustaiaren 15ean zuk esan duzunez horretaz hitz egingo dugu, eta gero pues 16ean emongo diogu beste urrats bat.
Ikastaroekin jarraituz, irakasleak?
Bueno, pues irakasleak han Eibarren egongo gara apurtxu bat, pues neu egingo dute aurkezpena eta valorazioak, eta justu urtean zehar garatu dugun ikastaroaren valorazioak, bueno, ba, xatiak eta alde edo indarguneak eta aldudeak be mai gaineratu nahi ditugu. Eta gero egongo dala Xavier Errezkin, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumenaren alduna, eta honek emango du itzaldi bat, nola baite, ondakinak gure lehen gaiak. Holan, ondakina zarama baztertu behar dugun hori, baino, zarama horiek izango dira gure lehen gaiak, eta horretan Gipuzkoan aintzindaria da. Eta gero be izango dugu beste itzaldi potentea kompostaren inguruan. Da, bueno, posan Gipuzkoan autokompostaje, komposta, kauso kompostak egiteko plangintza bat garatute dute, eta azkenean, bueno, pos badaukate komposta egiteko planta bat Lapatz izenekoa Azpeitin, hori ja geratzen ari da txikerra, beste planta berri bat sortu edo eraiki nahi dute, eta bueno, pos horren inguruan planta berri hone zaharrarekin konparatu eta ze abantaia, ze aurrera pausoak eman ditu, eta gero, pues, hasiko dugu hori norberak voluntarismoan egin aldauen urratxiki horretatik, ja, pues, hiri organiko guztia komposta egiteko planten diseinu eta araño.
Zer nolako metodologia erabiliko duzue?
Gure metodologia oso, bueno, pues, ohikoa, holako ikastaroetan gure metodologia da apur bat hori, esaten dugu, dakigunetik ez dakigunera. Hau da, ba, ondakina zer diren eta dana, eta etxean botatzen dugun zarama ondarra hori, danok badakigu zer den, pues hori poltzetan botatzen duguna, ezta? Baina batzutan ipintzen diogu ja, pues kantidateak eta bar. Orduan dakigunetik ez dakigunara, eta gero nola gara ja persona helduak, osea ikaslea dano ja pues heldua gara, pues orduan gure pedagogia izango da helduen heziketa elkarrizketaren bidez, osea ez dugu txaparik emon nahi, ez dugu lar teorikoak izan nahi, baizik eta ba, dakiguna hitz egiten dugu, ez dakigunean galdetzen dugu, azten da debateak eta pues badakizu surfista nola biltzen diren, ezkerra eskumara jauzi barik.
Nori dago zuzendua ikastaroa?
Ikastaroa printzipioz edo nori zuzenduta, ikastaro hauze, pues, principios interesa dauen edo nori zuzendute dago. Pentsa Gipuzkoan dagozela gaur egun herri askotan atezateko eztabaida hori, gero beste herrietan atezatekoa baino bosgarren kontenedoria ipin nahi dute, jartzen ari dira, beste batzutan ba jarraitzen dute ohiko postontziak erabiltzen, gure Bizkaian ditugun lau hoiek, orduan pues diferenteak dira, eta orduan horren inguruan eztabaida du nahi dauen edonork ongi etorri izango da gure ikastarora.
Eta matrikula irekita dago?
Bai, matrikula irekita dago. Bueno, pues pentsa ikasturte hontan egon gara 20 piko irakasle gai hause jorratzen, izan dugu 10 bat ikasle ingurumen teknikaria, baten bat alkatea, eta dana guzti horiek eta gero datorren ikasturtean, osea 2013-2014an unibertsitateak UPV-ek emoten dauen berezko titulo batean matrikulatu nahi dauen horrentzabe egokia izango da, pues nolabet, pues matrikula egin baino lehenago edukiak, ze metodologia, zen bat egun, ze gogorra, ze apurtxu bat aurtengo esperientzia izan da gogorra nekagarria, baina bueno, pues interesa izan dugun horretan eta dugun horretan pues gauzak arindu egiten dira, baina gogorra, ez da? Eta orduan, pues, dana guzti hori agerian ipini nahi dugu, azalarazi nahi dugu, eta pues, hori kontatu nahi dugu. Eta gero, pues, bilduko garen, bai entzulegoarekin, pues, bueno, pues, egingo dugu, eztabaidak eta hori lehenengo eguna. Bigarren eguna, ja apur bat ikasleek zenolako lana, proiektua jorrate dute gure ikastaro hontan, horiek nola baiteko gure eta barneko konsumorako izango da, hori bakarrikan guk ikusiko dugu, entzungo dugu, eta eztabaidatuko dugu, eta gero ja eguerdetik aurrera, pues Udako Euskal Unibertsitatea duen egoitzan ipini nahi dugu kompostera bat, zabaldu nahi dugu kompostera, argazkiak eta bar, hain zuzen datorren ikasturtean, urrian ikasturtea ezten denetik aurrera, komposta hori martxan ipini nahi dugu ikasleekin berton, ba komposta, temperatura, oxigeno, ezetasuna, pH-ak eta holako gauzak neurtu alizateko. Nola baiteko gure laborategi txikerra izango duguan Eibarren, eta hori pues inauguratuko dugu justu uztailaren 16an.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten?
Bai. Interneten dago argitaratute, pues ikastaro hauze, ustaiaren 15 eta 16koa, gero baita Udako Euskal Unibertsitateak duen web orrian, Udako ikastaroen inguruan, eta gero ja, pues, emongo diogu publizitatea, pues, egun hauetan, ez kartelak ipintzet, Twitter, Facebook, eta dana guzti horretan erabiltzen ari gara ikastaro hauei publizitatea emon alizateko.
Bukatzeko, Fernando, ze espero duzu hondakinen tratamendu eta kudeaketa ikastaro honetatik?
Bueno, pues, esperantza sekulan ez da galdu behar. Orduan datorrena disfrutatu egin dauela, bigarrena apurtxu bat bere kontzientzia ernaldu egin dugula, eta hemendikan horrera gure itzaldiak entzuten duen horrek ja erdutuzte sarama dana batera botako duenik. Osea, behin eta berriro esaten dugu gure alferkerian oinarrituta pues gauzak txartu egiten ari garela, eta ingurumenak eta lur planetak ondorio larriak pairatzen ditu. Orduan, kontzientziazio kanpainak, sensibilizazio kanpaina, talde bat sortu nahi dugu, ba hori, pos hori, neguan zehar gaiarekin jorratu eta ikasi alizateko, eta norberak bere herrian, bere etxean, bere auzoan komposta eta sarama bere izteko, pues, aintzindari, akuju, eta profeta bihurtzea. Eta gutxi, ez da?
Fernando Mijango, Euskal Herriko Unistateko eta UEUko irakaslea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zuei eskerrak, aukera hau emateagatik.
Agur.
Agur.